Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 18-aprel chorshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbor sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
jurnalist Do'mrod Said sobiq tuzum qurbonlarini oqlash uchun kampaniya boshlamoqchi.
Tirikmiz, oyog'imiz, qo'limiz ishlab turgani uchun o'zimiz yurib harakat qilyapmiz. Lekin qancha odamlar o'sha tergov izolyatorlarida, zonalarda o'lib ketdi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gepiya rasovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Jurnalist Do'mrod Said sobiq tuzum qurbonlarini oqlash uchun kampaniya boshlamoqchi. Gap nafaqat qamoq jazosini o'tab chiqqan jurnalistlar, siyosiy faollar, balki adolatsiz sudlov tufayli qamalganlar, qiynoqlar tufayli halok bo'lganlarning ham nomlarini oqlash haqida ketmoqda, deydi Amerika ovozi bilan suhbatda 9 yillik qamoqdan so'ng shu yilning fevral oyida ozodlikka chiqqan jurnalist. Do'mrod Said o'z nomini oqlash niyatidagi siyosiy mahbuslarni yakka tartibda emas, birgalikda harakat qilishga, hukumatni esa tuzum qurbonlari ishini ko'rib chiquvchi maxsus komissiya tuzishga chaqirmoqda.
Tirikmiz, oyog'imiz, qo'limiz ishlab turgani uchun o'zimiz yurib harakat qilyapmiz. Lekin qancha odamlar o'sha tergov izolyatorlarida, zonalarda o'lib ketdi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 12,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan mustaqil jurnalist Do'mrod Said jazo muddatini 9 yilini o'tash ortidan shu yilning 3-fevralda ozodlikka chiqqan edi. Do'mrod Said tergovda ham, sudda ham o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tan olmagan. Tuzum uni jurnalistligi yozgan tanqidiy maqolalari uchun jazolaganini ta'kidlab keladi. Jurnalistning ozod etilishi ham mamlakatda hokimiyat almashgan, tuzum o'zgarayotgan bir paytda kuzatildi. 2009 yilda qamoq jazosiga hukm qilingan jurnalist uzoq yillar O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar ro'yxatida edi. Do'mrod Said so'nggi yilda shartli ravishda ozod qilingan siyosiy mahbuslardan biri. U ham boshqa siyosiy mahbuslar kabi muddatdan avval ozod qilindi. Ammo biror jinoyatsiz 9 yillik umrini qamoqda o'tkazishiga qaramasdan ayblovdan ham sudlovdan ham soqit qilinmagan. Do'mrod Saidga ko'ra o'z umrini sobiq tuzum davridagi asossiz ayblov, adolatsiz sudlovlar tufayli qamoqda o'tkazishga majbur bo'lgan faqat u emas. Bundaylar juda ko'p.
Bitta man emas, jurnalistlardan qanchasi, o'sha inson haqlari himoyachilaridan qanchasi o'sha nohaq qamalib chiqishdi. Soljon Abdurahmonov olamizmi, Azam Farmonovmi, Azam Turg'unovmi, bu ro'yxatni istagancha davom ettirishimiz mumkin. Endi biz yakka tartibda o'zimizni nohaq qamalganligimizni ishchi qayta ko'rib chiqishi talab qilib qonun doirasida murojaat qiladigan bo'lsak, eng avvalo bironta prokuror, bironta sudya o'z bu mas'uliyatni bo'yniga olmaydiki, biz ishimizni to'liq o'rganib chiqib, qonuniy hal qilish masalasini. Chunki buni o'ziga yarasha sabablari bor. Masalan, bizga o'sha qonun doirasida ko'rib chiqiladigan bo'lsa, demak bizga hech bo'lmaganda bir yengillik sifatida bular noto'g'ri qamalgan ekan, asli bunaqa emas, mana bundoq qo'yilishi kerak edi, ozodlikdan mahrum etish emas, yo mana bundoq bir ma'muriy jazo bilan cheklanish kerak edi degan bir nimani qilib bergan taqdirda ham, oqlov bermagan taqdirda ham bizga qaysidir ma'noda ma'naviy moddiy zarar to'lovlari bor. Birinchi galda mana mana shu tomonni o'ylaydi bular, shuning uchun ham yengillik qilish, qonuniy hal qilish masalasi o'z-o'zidan ikkinchi o'ringa o'tib qoladi. Maxsus komissiya tuzilishi kerak, aynan mana shu yo'nalish bo'yicha ish olib boradigan, bu mamlakat bo'yicha tuziladigan bo'lsa, buni o'sha hammasini ustidan nazoratni bosh prokuror zimmasiga yuklash kerak. Sabab konstitutsiyani 118 moddasi bo'yicha qonunlarni aniq bajarilishi ustidan nazorat prokuratura idoralariga yuklatilgan, bosh prokuror, uning o'rinbosarlari va hokazo.
Dedi Dilmurod Said. O'zbekistonda hokimiyat almashar ekan Karimov davridagi turg'unlik yillarida turli ayblovlar bilan qamalgan bir guruh siyosiy mahbuslar ozodlikka chiqarildi. Ularning ayrimlari qamoq muddatini butunlay o'tab bo'lgach, ayrimlari shartli ravishda muddatidan oldin chiqarilgan. Ozodlikka chiqqan bu mahbuslarning ba'zilari qo'yilgan ayblovlarni bekor qilish, o'z nomlarini oqlash uchun harakat qilishayotgani haqida ma'lumotlar bor. Lekin bunday arizalar biror tergov idorasi yoki mahkama tomonidan qarab chiqilayotgani, qolaversa oqlov qarori chiqarilgani hali kuzatilmagan. Dilmurod Saidga ko'ra, uning tashabbusi mamlakat rahbariyati surayotgan siyosatga mos. Prezidentning o'zi oliy minbarlarda bu haqda gapirmoqda.
Buni imkoniyati bor. Endi bitta Dilmurod Said yo bo'lmasam deyli, bitta azam farmon yo bo'lsa bir ikkita o'sha nohaq qamalib chiqqanlar ertaga erta turib mashina hal qilaylik degan bilan ish bitib qolmaydi. Bu narsani birinchi galda shu ichkaridagi hamkasblarimiz, deylik o'sha inson huquqlari himoyachilari, mustaqil jurnalistlar, keyin mana tashqaridan xalqaro hamjamiyat, o'sha xalqaro tashkilotlar bu narsani qo'llab-quvvatlab hukumat darajasiga olib chiqsa, men o'ylaymanki bu narsani hozirgi prezident albatta to'g'ri qabul qiladi. Hozirgi chunki bu narsani o'zi ham o'sha oliy minbarlardan turib hozirgi prezident o'zi ham boshqa rahbarlar ham necha martalab qayta-qayta takrorlashyapti. Va o'shandan kelib chiqib mana biz bu narsadan to'g'ri xulosa chiqarib, to'g'ri yondasha olsak bo'ldi. Lekin baravar harakat qilish kerak. Yakka tartibda harakat qilinadigan bo'lsa hech narsaga erishib bo'lmaydi.
Degan fikrda jurnalist. Sud huquq tizimini isloq qilish, huquq tartibot idoralari faoliyatini tubdan o'zgartirish, mamlakatni yangi prezidentni surayotgan, aholi tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan islohotlardan biri. Prezident Mirziyoyev sudlarni oqlov hukmi chiqarmaslik, adolatsiz, asossiz qarorlar uchun prokuratura, ichki ishlar boshqarmasi xodimlarini poraxo'rligi, mansab suiiste'moli uchun bir necha bor ayovsiz tanqid qilib o'tgan. Bu tanqidlar bevosita siyosiy mahbuslar ishiga taalluqli emas, ammo diniy ayblovlar bilan qamalgan minglab fuqarolar taqdirini chetlab o'tmadi. Dilmurod Saidga ko'ra, dindorlar sobiq tuzumdan aziyat chekkan asosiy qatlam, ayrimlari o'z nomlarini oqlash imkoniyatida ham emas, qiynoqlardan vafot etishdi.
Hoz tirikmiz, oyog'imiz, qo'limiz ishlab turgani uchun o'zimiz yurib harakat qilyapmiz. Lekin qancha odamlar o'sha tergov izolyatorlarida, zonalarda o'lib ketdi, shahid bo'ldi. Ularning nomini ham oqlash kerak. Ular ham qanchasi hali nohaq qamalganlari bor. Mana shu masalalarni agar komissiya tuzilsa, jamoat tashkilotlari, deylik, mahalla fuqarolik yig'inlari bo'ladimi? Hatto mana yoshlik ittifoqi bo'ladimi, xotin-qizlar qo'mitasi bo'ladimi, mana bular ham o'zi taklif kirita olish imkoniyatiga ega bo'ladi agar maxsus komissiyada ish boshlasa. Gap mana shunda ketyapti,
dedi jurnalist. O'zbekistonda siyosiy diniy mahbuslar qatlami marhum Karimovning chorak asrlik boshqaruvi davrida yuzaga chiqdi. Amaldagi hokimiyat siyosiy mahbuslar mavjudligini ochiqdan olmasa-da, ammo ularni ozodlikka chiqara boshlagani kuzatiladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Suriyada urush 7 yildan beri davom etarkan, mojaro boshlanganda tug'ilgan bolalar haligacha tinchlik, bolalik nimaligini bilmaydi. Oilasi bilan urushdan qochganlar ham mojaro asoratlari bilan yuzlashmoqda. Mutaxassislarning aytishicha, urushning keti ko'rinmayotgani yangi avlod suriyaliklarga jismoniy, ruhiy va ma'naviy shikast yetkazmoqda. Suriyada salkam 2 million bola ta'lim olishdan mahrum. Mamlakatni tark etishga majbur bo'lganlardan 1 million esa yetarlicha bilim olmayapti. Suriyada maktabga chiqayotgan bolalarning yarmi o'zini xavfsiz his qilmaydi. Bolalarni asrang tashkiloti vakili Amy Richmondning aytishicha, ularning ruhiyatiga katta zarar yetgan.
Abud, age 12, told us.
12 yashar Obid doim jahli chiqib yurishini, halablik 8 yashar Rahab esa bomba tushishidan qo'rqib maktabga borishni xohlamasligini, 12 yashar Oliya bir kun o'q ovozi yoki bomba portlashini eshitmasa o'zini g'alati his qilishini aytadi, deydi mutaxassis. Amy Richmond Suriyadan qochib Iordaniya, Livan, Turkiyada joylashgan suriyalik bolalar bilan ishlaydi.
Save the Children estimates that as we speak every hour.
Bolalarni asrang tashkilotimiz hisobicha har bir soatda 250 ta bola oilasi bilan qochmoqda. Zo'ravonliklarga guvoh bo'lish hamda qochqinlik natijasida yuzaga kelgan muhtojlik toksik stressga sabab bo'lmoqda, deydi Richmond. Toksik stressga chalingan bola o'ziga shikast yetkazishi, joniga qasd qilishi, tajovuzkor harakatlarga qo'l urishi mumkin. O'rganish qobiliyati susayadi. Har bir suriyalik oilada kamida bir odam urushda o'lgan. Qochqinlar lagerda yashovchi bolalarga ko'p hollarda qo'pol muomala qilishadi, deydi u.
So the question is there any efficacy?
Bunday holatda muallim yoki terapevtning yordamidan foyda katta bo'lmasligi mumkin, deydi Suriya Amerika tibbiyot jamiyatidan doktor Muhammad Xolid Hamza. AQSh davlat departamenti Suriya shimoli sharqidagi jamoalar bilan maktab yoshidagi bolalar reabilitatsiyasi bo'yicha hamkorlik qilmoqda. Rassomchilik, raqs, aktyorlik mashg'ulotlari bolalarga ruhiy dardini oz bo'lsa-da yengillashtirishga yordam beradi. Sinfga kirishdan oldin bolalarga bir-biri bilan muloqot qilish o'rgatiladi. Ko'chada daydib yurishga o'rgangan, maktab nimaligini bilmaydigan bolalarni sinfda 5, 6, 7, 8 soat ushlab turish, yozish, o'qishga o'rgatish qiyin. Ularni avval ruhiy muammolarni hal qilib, so'ng alifbo va hisobga o'rgatish zarur, deydi Davlat departamenti vakili Katerin Bomarun. Ekspertlarning ogohlantirishicha, Suriyadagi urush natijasida butun bir avlod arosatda qolmoqda. Bu esa tiklanishga muhtoj mamlakat kelajagi uchun katta zarar, jiddiy yo'qotishdir. Amerika ovozining Washingtondagi studiyasidan men Odil Rozaliyev.
Qo'shma Shtatlar va Xitoy o'rtasidagi savdo urushi, o'zaro ayblovlar amerikalik fermerlarni xavotirga solib qo'ydi. Xitoy boj solishni rejalayotgan mahsulotlarning katta qismi ular yashaydigan shtatlarda o'stiriladi. Donald Trampga ovoz bergan dehqonlar prezidentning savdo bo'yicha siyosatidan norozi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Brentshol, Illinois shtatida fermer. Har ertalab qiladigan ishi bir xil. Inshootlardan biriga borib, yuzlab cho'chqalardan xabar oladi.
Every 8 weeks we get 1100 pigs get delivered.
Har 2 oyda 1100 ta cho'chqa sotib olaman.
Shol hayvonlarni boqib katta qiladi, keyin bozorda sotadi.
We sell over 6000 pigs.
Yiliga 6000 cho'chqa.
Bu qattiq mehnat talab qiladigan ish, lekin daromad yomon emas. Chet elda cho'chqa go'shtiga talab katta.
Mahsulotimning 4dan 1 chet davlatga sotiladi. Daromadning qariyb 3dan 1 xorijdan.
AQSh Xitoydan import qilingan alyuminiy va po'latga tariflarni oshirganiga javoban, Xitoy ham Amerikadan keladigan cho'chqa go'shtiga 25% boj solishi mumkin.
So it's a big deal. That fourth of that is all the profit and
bu biz uchun shum xabar. Chetdan keladigan daromaddan ayrilsam, xarajatni qoplay olmayman. biznesim o'ladi.
Pul qilishingiz yoki pul yo'qotishingiz eksportga bog'liq. O'tgan yilga qaraganda kamroq mahsulot sotsangiz pul qila olmaysiz, deydi Tamara Nelson. U Illinois fermer xo'jaliklari byurosida ishlaydi. Nelsonning aytishicha, so'nggi yillarda biznes yuritish xarajatlari oshgani sabab fermerlar yaxshi daromad qila olmayapti. Tariflar oshishi ularga yana bir zarba bo'ladi. Xitoy atiga 25% boj qo'yamiz deyotgan bo'lsa-da, bozorni sarosimaga solish uchun shuning o'zi yetarli. Dehqonlarga qiyin bo'ladi, deydi u. Brent Shaw soya ham yetishtiradi. Xitoy bu mahsulotga ham tarif qo'yamiz deb ogohlantirar ekan, soya narxi tushishga ulgurdi.
Kecha yana 50 sentga tushdi.
Xavotirim shuki, deydi Shol, Xitoy mahsulotni boshqa davlatdan olishi AQShga bozorini yopishi mumkin. Uning fikricha, ahvol shu darajaga kelganiga bitta odam aybdor.
Prezidentimiz aybdor.
Tramp savdo kelishuvlarini qoralab kelmoqda. Shol 2016-yilda Trampga ovoz bergan.
Xitoy bilan kelishishga harakat qilyapmiz. Agar muzokara davomida ular fermerlarimizni boj bilan jazolash yo'lidan borishsa, yaxshi ish bo'lmaydi. Lekin fermerlarimiz vatanparvar odamlar. Davlat uchun fidoilik qilish nima ekanini tushunadi. Biz ularga yordam beramiz. Tashlab qo'ymaymiz.
Brent Shaw Trumpga ovoz berganidan afsusda.
I thought he was a lesser of two evils.
Uni yaxshiroq nomzod deb bilganman. Hozir nima deb o'ylashni ham bilmay qoldim.
Fermer prezident Trampning savdo bo'yicha olib borayotgan muzokaralari Amerikada ish o'rinlarini saqlab qolishiga umid qilyapti. Aks holda, deydi u, kelasi prezident saylovida boshqa nomzodni tanlashga to'g'ri keladi. Keyin Farabo Shohru Hamro Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qochoqlar qahvaxonasi deb nomlangan nodavlat tashkilot AQShdagi qochqinlar hayotini yaxshilashni asosiy vazifasi deb biladi. Georgia shtatida ish boshlagan guruh ish topish, malaka oshirish hamda yangi hayotga ko'nikish masalalari bo'yicha treninglar taklif etadi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Bag'ri kenglik va rang-baranglik asosida tashkil etilgan bu qahvaxona yangi amerikaliklar uchun ayni muddao. Bu yerda ular yangi hayotga ko'nikish yo'llarini o'rganadi. Loyiha asoschisi Kitty Murray'ning aytishicha, maqsad odamlar uchun do'stona muhit yaratish.
I think people want to reach out to each other and if they're given an environment where it's safe.
Odamlar bir-biri bilan gaplashgisi keladi. Xavfsiz maydon yaratib berilsa, mazali ovqat, shirin hid va shinamlik bo'lsa, ular bir-birlari bilan muloqotga kirishadi. To'g'ri, turli din va davlatdan bo'lgan odamlar bor, madaniy tafovutlar ko'p. Lekin bag'ri kenglik qadriyatini asos qilib olsak, bu turfa xillik bizni ajratmasligini, balki boyitishini bilamiz, deydi u. Loyiha dastlab ko'chma qahvaxona shaklida ish boshladi. Shaharning qanchalar rang-barangligini ko'rish uchun bu katta imkoniyat bo'ldi, deydi Murray.
I've learned so much about other cultures and there's so much beauty in them.
Boshqa madaniyatlar haqida juda ko'p narsa o'rgandim. Buning o'zi bir go'zallik. Bu odamlarni bilmasak, ko'p narsa yo'qotamiz. Ularni bir qutiga solib, ustiga nomini yozib qo'yishdek gap bu, deydi tashkilot rahbari. Ahmad Al-Zokani 2015-yili Suriyadan AQShga kelgach, 2 oy o'tib qochoqlar qahvaxonasida ish boshladi.
I went through the program which like a year job training.
Malaka oshirish dasturidan o'tdim. Bu yerdagi tizimni o'rganish bo'yicha men ko'p tajriba orttirdim. Dasturni tugatgach, ular bilan ishlay boshladim va tajribamni boshqalarga ham ulashyapman, deydi u. Boshqalarga yordam berish orqali yangi amerikaliklarda o'ziga ishonch va jasorat uyg'onadi, deydi asli kongolik muhojir Leon Shombana.
I'm very glad so that I can try myself as a refugee in this country.
Bu ülkede qochoq sifatida boshqa qochqinlarga til o'rganish va ish topishda yordam berayotganimdan juda baxtiyorman. Bu meni har doimgidan ham xursand qiladi, deydi u. Georgiyaning Clarkston shahrida 148 elat va 60 dan ortiq tilda gaplashuvchi muhojirlar bor. Qochoqlar qahvaxonasi ular hayotining ajralmas qismiga aylangan. Uning atrofida yig'ilayotgan odamlar soni borgan sari oshib bormoqda. Solih Damiger, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Massachusetts texnologiya instituti olimlari NASA AQSh fazoviy tadqiqotlar agentligi missiyalarini amalga oshirish yo'lida birga ish boshlagan. Ular yangi sayyoralarni kashf qiladigan TESS kosmik teleskopini sinashga tayyor. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Fazoviy muhandislar NASA AQSh fazoviy tadqiqotlar agentligiga olib kelingan TESS kosmik teleskopini tajribadan o'tkazish arafasida. Yangi teleskop missiyasi yer kurrasi quyosh atrofida aylangani kabi yirik yulduzlar atrofida aylanayotgan sayyoralarni topish va ularda hayot belgilarini aniqlash. TESS teleskopi yulduzlar yog'dusiga soya solayotgan jismlarni kuzatish orqali yangi sayyoralar mavjudligini aniqlashi kutiladi.
It is going to survey nearly the entire sky.
Bu teleskop deyarli butun koinotni keza oladi. Minglab yulduzlar atrofida aylanayotgan millionlab sayyoralarni aniqlaydi, deydi loyiha rahbarlaridan biri Sara Siger. Teleskop koinotni sektorlarga bo'lib, har bir qatlamda 27 kun sarflaydi. So'ng navbatdagi sektorga yo'naladi. Tadqiqotni uddalay olsak, koinotning 85%ini qamrab olgan bo'lamiz, deydi olimlardan biri Perry Boyd. TESS teleskopi Kepler missiyasini davom ettirishi kerak. 2009-yilda samoga uchirilgan Kepler teleskopining yonilg'isi tugash arafasida. Kepler teleskopi 2600 eksoplanetalarni kashf qilgan, lekin bu sayyoralar tadqiqot uchun juda olisda. TESS teleskopi esa quyosh sistemasidagi yaqinroq va yorqinroq sayyoralarni 2 yil ichida kashf qilishi ko'zlanadi.
We can do follow-up measurements such as getting the mass of the planet and looking at the atmosphere.
Test topgan sayyoralarning massasini o'lchash, atmosferadagi bug'lanish yoki hayot belgilari bor yo'qligini kuzatish imkonini beradi, deydi Sara Siger. Test teleskopining missiyasi borib tadqiqot o'tkazsa bo'ladigan yangi sayyoralarni topishdan iborat. Fazoviy olimlar yangi kashf qilinayotgan sayyoralarni batafsil o'rganishga shay. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi. Teleradiosi uchun.
So'nggi bir necha yillarda to'y marosimlarini videoga tushirishda love story janri ommaviylashgan. Musiqali klip kabi ishlanadigan qisqa videolarda ikki yoshning tanishgani aks ettiriladi. Sevgi hikoyasi kuylanadi. Ba'zi video ustalarining ishi Gollivud filmlari treylerlariga o'xshab ketadi. Texnologiya rivojlangani hamda yuqori sifatli video kameralar narxi tushgani sari video mahsulot sifati oshib boraveradi. Ba'zilar hatto to'y videolari uchun alohida bir kanal yaratishni taklif etmoqda. Shu topda siz kino tomosha qilyapman deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Turli joylarda suratga tushirilgan manzaralar, dronlar yordamida yuqoridan olingan tasvirlar, maxsus effektlar kinoni eslatadi. Ammo aslida bu to'y videosi. To'y videolarda haqiqiy odamlar, haqiqiy voqealar, hikoyalar professional tarzda suratga tushiriladi, deydi Love Story televideniyasi asoschisi Rachel Silver. Online kanal yuqori sifatli to'y videolarni namoyish etadi. Butun dunyodan minglab videolar kanalimizga yuklanadi, deydi u. Kanalni kim tomosha qiladi? O'zlari tanimagan odamlarning to'y videolariga kimlar qiziqadi?
Many of our viewers
tomoshabinlarimizning aksariyati reality shoularda katta bo'lgan, muhabbat haqidagi ko'plab ko'rsatuvlarni internetda tomosha qilishga o'rgangan odamlar. Love story janrida 2 yoshning qanday tanishgani, bir-birini qanday sevib qolgani tasvirlanadi. Ularning do'stlari va oila a'zolari bilan suhbatlar bo'ladi, deydi Rachel Silver. Love story kanali turmush qurmoqchi bo'lgan odamlarga to'yni qanday rejalash haqida ham ma'lumot beradi. Unda namoyish etilayotgan har bir videoda to'yxonalar, gulchilar, kelinlik libosini sotuvchi do'konlar haqida ma'lumot beriladi. Jennifer Thompson to'y videolarini oladigan kompaniyaga egalik qiladi. Unga ko'ra, kanalning internetdagi sahifasi biznesiga katta yordam berdi. Ular ishlarimizni keng ommaga ko'rsatib, bizga yangi mijozlar keltiradi, deydi u. Kanal asoschisi Rachel Silver o'z to'yining videoga tushirilmaganidan afsusda. Yillar o'tib, bunday videolarning ularda tasvirlangan oilalar uchun qadri oshadi, deydi u. Ularga qadrdon bo'lgan oila a'zolari, do'stlarining hammasi bir joyda tasvirlanadi, dedi Silver.
Amerika manzaralari telejurnali, Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-chi kanalda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Is that what you wanted? I drove back down past Island Park. That bridge looks better after dark. Is this where we lost it? Go on and take back. Go on and take back everything. Hey.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.